Radio Day.
Björn Wikström, Radio Dayn vaalistudiossa te viittasitte, että on kaksi teemaa, joihin keskittymällä on mahdollisuus kuroa Tapio Luoman etumatka umpeen. Sanoitte, että ne ovat kysymys samaa sukupuolta olevin avioliitosta. Se tässä nousikin esiin, nostitte sen esiin. Ja toinen kysymys oli kysymys johtajuudesta. Mennään tähän johtajuuteen tässä kohtaa. Björn Wikström, miksi te olisitte arkkipiispana parempi johtaja kuin Tapio Luoma?
No, mä olisin toisenlainen kirkko. Ja tässä mä sanoin, että varsinkin suomenkielistä osaa tätä kirkkoa leimaa tietynlainen tällainen hierarkkisuus. Ja piispoihin suhtaudutaan hyvin kunnioittavasti. Ja jotenkin se ei varmaan niin kuin henkilöinä, mutta siihen virkaan. Meillä taas Porvon hiippakunnassa on enemmän tällainen matalakirkollinen tapa suhtautua esimiehiin, että mä huomaan sen. Ja se on todella hienoa, kun tulen johonkin suomenkielisen tilaisuuteen. Siellä saattaa olla niin kuin parkkipaikalla jo kyltti, jossa lukee, että piispan auto, ja siellä joku vastassa. Kun taas tulee näihin Porvon hiippakunnan tilaisuuksiin, niin ne sanotaan ehkä vain morjens, kiva, että tulit, ja laittava kamppeet päälle ja aloitetaan. Tämä hierarkkisuus ja tämä, että piispa on vähän niin kuin jakkaralla, se leimaa tätä meidän suomalaista luterilaista kirkkoa vielä. Tässä mä toivon, että mä voisin tuoda vähän omaa, ja olenkin mielestäni tuonut vähän toisenlaista johtajuutta.
No niin, Tapio Luoma, tunnistatteko jakkaralla? Millainen johtaja olette?
ihan samalla tavalla kuin Björn Wikström, ajattelen, että aivan tarpeetonta sellaista jakkaralla olemista varmaan kuuluu semmoiseen perinteiseen mielikuvaan siitä, mitä piispana oleminen on. Kyllä minäkin olen koettanut parhaani mukaan niin kun osoittaa sitä, että kyllä minunkin kanssani voi keskustella aivan mistä tahansa. En missään tapauksessa en niin kuin halua, että keskustelun aiheet jollain tavalla olisivat tarkoin rajattuja, tai että piispana odottaisin tiettyä käyttäytymistä ihmisiltä tai edes välttämättä omaa parkkipaikkaa, vaikka olenkin toivonut sitä, että kun sitten jumalanpalvelukseen menen seurakuntaan, niin toivon, että en joudu käyttämään aikaa sen parkkipaikan etsimisessä, ettei vaan myöhästy. Oma seurakuntakokemukseni opetti sen, että mitä syvemmällä ihmisten todellisuudessa pystyy johtajana elämään, sitä enemmän myöskin voi siinä todellisuudessa olla vaikuttamassa. Ja jotenkin sitä seurakuntakokemus tässäkin suhteessa on ollut sellainen, mikä itselleni on opettanut hyvin, hyvin paljon siitä, mitä johtajuus voi parhaimmillaan olla.
Wikström, Yle Ykkösen horisonttiohjelmassa sanoitte, että Luoma ei osaa välttämättä muodostaa kantoja kaikista asioista, vaan antaa mielellään toisten puhua ja toisten keskustella. Ja te lausuitte, että jos johtaja ei osoita suuntaa ja muodosta omaa kantaansa, silloin on se vaara, että toiset täyttävät valtatyhjön, joka syntyy. Syntyykö siis kirkko valtatyhjö, jos Luoma valitaan?
Minusta on se vaara. Ja toiset varmaan toivovatkin sellaista arkkipiispaa, joka ei, niin kuin mä silloinkin sanoin, likaa käsiään liikaa keskusteluissa, ei niin kuin joudu tiettyyn poteroon siinä keskusteluissa. Ja se voi olla, että se on oikea tapa, mutta mä ihan rehellisesti olen huolissaan sellaisesta tilanteesta, jossa arkkipiispa on liian varovainen ja jotenkin vähän leijuu siinä yläilmoissa ja yrittää rauhoittaa porukkaa, mutta ei itse ole siellä mukana, ei paneudu asioihin, ei intohimoisesti ota osaa siihen kirkon rakentamiseen. Ja tässä meidän välillä on ero, mutta voi olla, että minun tavassani, tai on tietenkin minun tavassani johtaa myöskin huonompia puolia, mutta tässä on meidän välillä ero.
Niin tunnustitte samassa ohjelmassa, että osaatte olla ärsyttävä ja provosoiva välillä. Tuleeko Tapio Luoma Wikströmistä liian provosoiva arkkipiispa tälle kirkolle, jos hänet valitaan? No,
ainakin Björn Wikström osaa sanoittaa sillä tavalla, että niihin on niin kuin helppo ottaa kantaa. Kysymys siitä, että jos arkkipiispa ei ole jatkuvasti äänessä ja ota kantaa, ja sitten sen tyhjiön, lainausmerkeissä tyhjiön, täyttää joku muu, niin kyllä minulla herää se kysymys, että mikä se muu sitten on? Kuka sen tyhjiön täyttää? Meillä on piispakollegi, jossa on 10 piispaa. Ja minusta on oleellista, että piispakollegion ääni myöskin pääsisi paremmin kuuluviin näissä yhteyksissä. Ja ainakin itse haluaisin työskennellä sen eteen, että tavallaan se, mitä arkkipiispa sanoo tai mitä piispat yleensä sanoo, se olisi jollain tavalla yhdessä käsiteltyä, yhdessä pureskeltua, jolloin tavallaan niin kuin yhdessä voitaisiin myöskin enemmän sitoutua siihen, mitä sanotaan. Ja en ollenkaan pelkää ottaa kantaa, mutta myöskin haluan olla varma siitä, että se, mitä sanon, kestää päivänvalon monesta eri näkökulmasta katsottuna.
No, jos vertaa meidän toimintaa vaikkapa kirkolliskokouksessa tai piispan kokouksessa, niin mä uskaltaisin sanoa, että Tapio saa väittää vastaan sitten, jos olen väärässä, että olen huomattavasti enemmän äänessä. Luen hyvin tarkasti kaikki ne paperit, joita me käsitellään, ja esitän kriittisiäkin kysymyksiä siitä, koska se on mun tapa olla. Se ei tarkoita, että siinä olisi niin kuin sekä tällainen hengellinen että tavallaan akateeminen puoli mukana minun työssäni, mutta minusta se on mun tehtävä, siitä minulle maksetaan, että teen hyvää työtä, että pyrin yhdessä toisten kanssa tekemään sellaisia päätöksiä, jotka rakentavat kirkkoa ja mahdollistaa sen, että kirkko pystyy hoitamaan perustehtävänsä, eli auttaa ihmisiä löytämään turvallisen uskon Jumalaan.
Tarkoittaisiko Wikströmin valinta seurakunnille etäisen akateemisen arkkipiispan valinta?
Se, että Björn Wikströmillä on akateeminen vahva kokemus, hän on dosentti, hän on tottunut problematisoimaan asioita, hän perehtyy asioihin varmaan toisesta näkökulmasta kuin minkä minä itse olen tottunut. Viittaan 10 vuoteen Seinäjön seurakunnan kirkkoherrana ja lääninrovastina Etelä-Pohjanmaalla muutaman vuoden verran. Viittaa siihen kokemukseen johtajuudesta ja kirkon työntekijänä olemisesta, jossa tavallaan aivan tämänkaltainen problematisointi ei ikään kuin toiminut. Ja silloin niin kuin oleellisempaa on se, että miten tavallaan johdan joukkoani sillä tavalla, että eri näkökulmat tulevat huomioon otetuiksi ja että tavallaan löydetään se yhteinen tie, millä mennään eteenpäin.
Teitä erottaa käsitys samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta vihkimisestä. Moni on ollut surullinen siitä, että tämä aihe nousee vahvasti esiin jälleen arkkipiispan vaalin toisella kierroksella repien entisestään kirkkoa. Björn Wikström, miksi teillä on tärkeää haastaa Tapio Luoma tällä kysymyksellä?
No siis ennen kaikkea tämä kysymys on nyt meidän kirkolle ajankohtainen. Se ei ole meidän kirkon keskeisin haaste tänä päivänä. Keskeisin haaste on se, että millä tavalla me tavoitamme ennen kaikkea nuoria aikuisia, joille kirkko ei merkitse paljon mitään tänä päivänä. Siihen me haluaisimme kohdistaa voimavaramme, mutta jotta tämä repiminen ja riiteleminen saataisiin loppumaan, niin meidän täytyy yrittää mennä eteenpäin, löytää sellainen kompromissi, jonka kanssa meidän täytyy elää. Ja tässä minusta ei auta, että vain sanotaan, että nyt lisää keskustelua, lisää pohtia. Totta kai meidän pitää keskustella, mutta me olemme keskustelleet tästä jo 10-15 vuotta. Siinä mielessä emme voi vain jäädä odottamaan.
Tapio Luoma, toivoitte, että tästä aiheesta keskustelu syventyisi tässä toisen kierroksen kampanjavaiheessa. Mitä tästä keskustelusta vielä on puuttunut?
Silloin kun ymmärrys ei oikein kohtaa, niin silloin sitä puuttuu tietysti vielä aika paljon. Vaikka tätä keskustelua on pitkään käyty ja vaikka näkemyksiä on esitetty puolin ja toisin hyvin pitkän ajan kuluessa, niin siitä huolimatta me huomaamme, että jollakin tavalla sellainen yhteinen ymmärrys ei kuitenkaan kaikin ajoin ole vahvistunut. Minusta asia ei ratkea sillä, että tavallaan tehdään vain ratkaisu ja katsotaan, mitä tapahtuu. Nyt meillä on ollut voimassa nykyinen uusi avioliittolaki vuoden verran, ja nyt sitten tuntuu vaan siltä, että vauhti on ollut aivan liian kova. Vaikka asiasta on keskusteltu, niin minusta tuntuu, että kun avioliittolaki tuli voimaan, sitä päätettiin 2015 eduskunnassa, niin se oli aikamoinen yllätys. Minusta tuntuu siltä, että sittenkään ainakaan tämä päätös ei poistanut niiden ihmisten epäilyksiä, jotka ovat perinteisellä avioliittokannalla.
Mä näen asian näin, että on niin kuin epärealistista odottaa, että me ensin täytyy päästä siihen tilanteeseen, että me olemme yksimielisiä tässä asiassa. Juuri siitä syystä, että emme ole yksimielisiä ja ne kannat ovat niin jyrkästi toisiaan vastaan, niin meidän pitää miettiä, että miten me tässä ja nyt voimme toimia yhdessä saman kirkon sisällä. Ja minusta meillä on esimerkkejä historiasta, missä on voitu toimia samassa kirkossa, vaikka on ollut erilainen käsitys, vaikkapa siitä, että avioeroista ja siitä, että saako eronnut kirkollisen vihkimisen. Jotkut papit vihkivät, jotkut eivät silloin, kun tämä tuli ajankohtaiseksi, ja sen kanssa on pystytty elämään.
Tarkoittaako se, että kirkossa voisi olla yhtä aikaa kaksi rinnakkaista avioliittoteologiaa?
No se tarkoittaa, että me voisimme elää samassa kirkossa, vaikka me näemme eri tavalla se, että miten meidän pitää suhtautua samaa sukupuolta olevien kirkollisen vihkimiseen.
Eli kaksi erilaista käsitystä saman kirkon sisällä olisi sallittu.
On, sitähän on jo.
Tapio Luoma, miltä tällainen malli kuulostaisi?
No siis tämä juuri on se iso kysymys, että onko ylipäätään mahdollista, että meillä on kaksi erilaista avioliittonäkemystä. On ymmärrettävä se, että meidän kirkossamme kumminkin on vahva paine siihen suuntaan, että myös kirkollisesti homoseksuaaliset pariskunnat voisivat tulla kirkossa vihityksi kirkollisessa avioliitossa. Mutta joka tapauksessa haluan edelleen korostaa sitä, että tämän nykyisen avioliittokäsityksen taustalla on koko 2000-vuotinen kristillinen perinne, jossa avioliitto nähdään miehen ja naisen välisenä liittona. Ja silloin pelkästään se, että me olemme 10 tai 20 vuottakin keskustelleet asiasta ja olemme tässä tilanteessa, ei ole minusta mitenkään kummallista siihen nähden, että taustalla on kumminkin näin pitkä syvä kulttuurinen juonne. Ei kirkko tässä myöskään ole ollut aivan toimeton, että meillä on tämä niin sanottu parisuhderukous, jota voidaan soveltaa ja joka oikein ja hyvin toteutettuna voi olla hyvin puhutteleva ja tärkeä tilanne niissä tilanteissa, kun halutaan kirkossa palvella samaa sukupuolta olevia pariskuntia.
Mä en millään tavalla halua vähätellä se, että tämä on vaikea asia, se on monelle kipeä asia, mutta haluan myös korostaa, että me emme saa tehdä tästä vain niin kuin tällainen teoreettisen ongelman. Sehän koskee todellisia ihmisiä. Yhtäältä tietenkin ne, jotka kokevat, että nyt heidän luottamuksensa Raamattuun jotenkin on uhalla, ja näitä pitää kuunnella. Mutta sitten toisaalta on ne ihmiset, jotka se koskettaa ei vain niin kuin näkemyksen tasolla, vaan ihan niin kuin henkilökohtaisesti omassa ruumissaan, ja heitä pitää kuunnella ja pitää ottaa mukaan tähän keskusteluun, ettei me käydä sitä niin kuin tavallaan heidän pään yläpuolella.
Jollain tavalla tuntuu siltä, että kyse on kumminkin siitä, että miten me määrittelemme avioliiton. Ja se ei ole pelkästään raamattokysymys, vaan siinä tulee mukaan sitten nämä syvät kulttuuriset juonteet, joissa tavallaan niin kuin tähän avioliiton määritelmään tulee mukaan sitten jo muitakin ulottuvuuksia. Avioliitto, joka perinteisesti määritellään miehen ja naisen välisenä suhteena, on siis jotain sellaista, joka on nyt niin syvästi leimansa myös kristillisten kirkkojen elämään, että sen muuttaminen tai sen laajentaminen toisenlaiseksi, niin se voi osoittautua. Ja on osoittautunutkin aika lailla hankalaksi ja vaikeaksi.
Radio Day.